Tere kuulema 4509. Keskpäevasaadet on esmaspäev 28. märts, millest täna räägime. Kuidas mõjutab sõda Ukrainas Saaremaa vallavalitsuse ja valla elanike elu ja tegevust peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudios vallavanem Madis Kallas. Mida otsustati reedel Eesti parima toiduaine konkursil, teab meile rääkida Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp. Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõust räägime täna veel ja stuudios on muinsuskaitseameti Saarema nõunik Keidi Saks. Ja saate lõpus võtame kokku ka tormikahjud telefonil Saarema päästepiirkonna juhataja Margus Lindme. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Valge vahu uduviirus sõuab siin aeg. Silma piiri kohal kaigub kuldne päikse naer. Koidu valgus soojalt kumal üle laia vee. Majakate kutsu tuli juhatamast
Et kuule, et mul hea meile öelda tere tulemast meie tänase saate esimene stuudio külaline vallavanem Madis Kallas. Tere!
Tere.
Nii, nüüd me teemegi mõnda aega vähemalt nii, et esmaspäeviti keskpäeva saate esimese pooles räägime, kuidas valla valitsus ja valla rahvas tegutsevad sellises keerulises olukorras. No ma väga küll loodan, mul vallavanema vastu midagi, et ta siin esmaspäeviti käib, aga ma väga loodan, et meil need kriisiminuteid ja kriisiinfot ikkagi väga pikaks ajaks ei jagu, et seda ikkagi ükskord. Ma loodan, et pigem varem kui hiljem ka lõpeb. Aga alustame siis sellisest üldinfost, et mis seis meil hetkel on, kui palju meil on põgenike, kuidas meil on nad majutatud, kuidas nende elu ja olu on korraldatud?
Hetkeseisuga, kõigepealt jah, kommenteerides esimest küsimust, et kaua sellega
läheb. See on küsimus.
Või jah, et see on tõesti asi, mida meie siin kahjuks otsustada ei saa, et seda otsustatakse ühe teise mehe poolt ühes teises Eestist väga kaugel õnneks linnas, aga ma loodan sama, et me ei peaks siin sellel teemal kaua enam rääkima ja ühel hetkel saame ka teiste oluliste teemad juurde tulla. Aga hetke seis siis on selline, et võiks öelda, et täna ommikuse seisuga on Saaremaal ametlikult 300 sõjapõgenikku. Jah, neid on mõnevõrra eeldatavasti rohkem, aga need, kes on siis meie käes saanud isikukoodi või Ukraina kriisi infopunktis endast siis märku annud, et see number on 300. Nendest eile siis majutati Saaremaa hotellidesse 26 sõjapõgenikku, ehk see on siis viimane number, mis muutus, ja hotellides on kokku tänase päeva seisuga 231 sõjapõgeniku ja nendest enamik, mida kindlasti ka Kuressaares elavad inimesed on märganud, on siis Asa hotellis, et praegu veel jah , mida rohkem neid on , mida rohkem inimesi tuleb , erinevad mured nendega tulevad kaasa , nad on ise loomulikult sõjakooldest tulnud , on mõnes mõttes siis sellises seisus , et vajavad toetust ja abi , et aga praegu suures pildis saame hakkama ja haldame selle temaatika ära . ja mida veel võib-olla rõhutaks , et nendest siis on kusagil 40% lapsed , ehk kui me 300 võtame , et siis juba päris arvestatav hulk , küll mitte päris pooled , aga kusagil ligemale 100 on juba nendest lapsi .
Kas see põgenike voog on selline stabiilne või see nagu kasvab kogu aeg või jääb see väiksemaks nüüd nende nädalate jooksul ?
No Saaremaa jaoks on praegu nii , et ka tegelikult rääkides siis Pärnu siis keskusega , siis tegelikult ka nemad ütlesid , et Saaremaale on viimasel ajal suundunud pea kõige rohkem busse , ehk võib öelda , et viimase 10 päevaga on sisult igapäevaselt tulnud siis üks buss 20, isegi 30 inimest , et see on nüüd muutuv trend , kuna Saaremaal on veel majutuskohti , kuhu neid saab panna , et sellel põhjusel see nii on .
ma lugesin hommikul , kuskil oli üks selline number , vist oli 3000, mis on selle lääne piirkonna peale nagu kokku , kuhu kuuluvad siis Hiiumaa , Saaremaa , Pärnu
midagi ja Läänemaa ka .
jah , ja Läänemaa mm-hmm. . Et mujal ilmselt jah , need numbrid on siis suuremad .
Mujal on jah , Pärnus on kõige rohkem , Haapsalus on meiega võrreldavad numbrid ja Hiiumaal selgelt vähem , aga jah , selline see suurusjärk praegu on ja kui Saaremaal veel 10 päeva tagasi oli väga vähe ja meile pigem tulid nagu eraautodega ja omasoodu , siis nüüd on ikkagi selline korraldatud transport , kuna Tallinn , Tartu ja ka Pärn on sisuliselt juba täis , et seetõttu , ja ega meil ka enam palju hotellides vabu kohti ei ole ja pluss hakkab lõppema ka see esimene 30 päeva siin aprilli alguses paljudel , et nüüd hakkabki sellest nädalast ka meil siis selline uus reaalsus , ehk peame hakkama otsima ka nendele täiendavaid siis elamistingimusi , mida on meile ka juba pakutud , aga sellest siis eeldatavasti kolmapäeval Gunnar Avi räägib pikemalt .
Mis meil see võimekus üldiselt on , mis vald ise on nagu enda jaoks pannud kirja kuhugi mingisuguse numbri , noh , mis on see hulk sõjapõgenikke , kellele me suudame tagada sellise inimväärse olemise ja elamise Saaremaal ?
No siin tulebki kaks asja võib-olla lahku lüüa , et üks on tõesti , kui paljudele me suudame tagada hotellikoha , kui paljudele me suudame tagada siis korterid või sellised elukohad , ja kolmas on siis see , et kuna me peame arvestama , et nad tulevad sõjakoldest , sisuliselt on ka siin Saaremaal inimesi , kelle majad on siis katki pommitatud , kelle kogu isiklik vara jäi sinna hoonetesse , mis põlesid ära või pommitati katki , et seetõttu võib-olla ka meie jaoks võib-olla mittesobilikud pinnad või kus me arvame , et me ei peaks inimesi panema , võtame siin mõned siis ühiselamud , mis ei ole võib-olla kasutuses olnud , võib-olla veel mingid kohad .
see on ikkagi ajutine .
et täpselt , et need on pigem ajutised , aga me ise arvame , et kokku Saaremaa haldaks ära 450 sõjapõgenikku , kellest hinnanguliselt pooled või 40% võiks olla siis lapsed , et siis me saame hakkama , siis me leiame siin nii inimestelt kortereid , saame vaadata vallapinnad üle , oleme rääkinud siin ka Kogula hooldekodu endistest hoonetest ja nii edasi , nii edasi , et ma arvan , et sellega me saaksime hakkama . ja no see hakkab lähenema , see number .
See number ei ole jah , üldse kaugel , see varsti on käes .
see number on eeldatavasti juba nädala lõpus , tegelikult eeldatavasti juba nädala lõpus täis , et siin saangi , ütleme siis , oma selles punktis teises pooles rääkida ka natuke riigiplaanidest siis Sõmera osas , et
nii , no see Sõmera on tegelikult ühtepidi , noh , kes nüüd seal ilmselt ammu käinud ei ole , see võib ju mõelda , et see on nagu väga tore lahendus , aga samas noh , ma olen ka kuulnud , et ega sellest kompleksist seal noh , suhteliselt heas korras on ikka vist paar maja , ja noh , enam-vähem on siis seal veel mõned , aga seal on ka üsna palju sellist pinda , kuhu noh , inimest ikkagi väga pikaks elama panna ei saagi , et ta tundub küll nagu selline hea lahendus , aga noh , ma ei tea , mis seisus ta hetkel on , et kas see nõuab ka mingeid investeeringuid ju ?
no meie , no kõigepealt rääkides jah , plaanidest , et siis juba tegelikult sõja esimestel päevadel võeti nii Saaremaa inimeste poolt kui ka tegelikult Sõmera kogukonna poolt meiega ühendust , et seda võiks kaaluda siis sõjapõgenike majutuseks ja tundub , et kogukonna teatud selline valmisolek ja ootus on selleks olemas . ja me oleme ka kogu aeg andnud seda vastust , et jah , need on , me teadsime juba siis , et need on broneeritud sõjapõgenike majutuseks ja tänasel hetkel me võimegi juba välja öelda , et nädala lõpus peaks Sõmerale tulema esimesed 100 kuni 150 sõjapõgenikku , kes on jälle , nii nagu ka praegu , läbilõige Saaremaa sõjapõgenikest , ehk enamik on naised ja lapsed , ja see number peaks Sõmeral kasvama siis lähinädalatel hinnanguliselt isegi üle 400, võib-olla isegi 500-ni, ja selles osas nii riik, kohalik omavalitsus kui ka erinevad asutused on asunud väga kiiresti nagu seda koostööd tegema. Et jah, need varasemad kaardistused on olnud, me teame, et nendest hoonetest paar tükki on tõesti sellises seisus, et sinna ei sooviks panna sõjapõgenike, aga enamik hooneid on tegelikult suhteliselt heas seisus, nad on talve läbi olnud kütte all, nendes on kõik vesikanalisatsioon, seal on olemas suur söökla, aga mööbliga, et nüüd ongi käib seal kibekiire töö, et see ära mööbel siis tuua sisse suurim väljakutse, ma tean, et on aktsiaseltsid siis just vooditega ja madratsitega, et selles osas nad tegelevad, aga tegu on jah riigi ja aktsiaseltsi omavahelise koostööna, kus vald on nagu partnerina kaasatud ja me nüüd nii-öelda teeme oma sellist süsteemi, ehitame üles, et kuidas me saame sinna transporti tagada, kuidas kõik ülend asjad.
No võtta, iale ei või teada, mis asi millekski hea on see, et riigi kinnisvara aktsiaseltsile ei õnnestunud teda oksjoni korras maha müüa, nüüd on hea küll, et ta meil alles on, või neil alles, ütleme siis nii.
Jah, võib öelda küll, et see annab ikkagi, kui sinna tulebki ühel hetkel 400 või 500 inimest, et ega sellist pikaajalset majutuskohta ju Saaremaal ja isegi Eestis on väga raske leida, et kui me jätame hotellid välja, aga noh, hotellid me peame välja jätma.
Kas selle Sõmeraga kaasneb ka vallale mingisuguseid rahalisi, varalisi kohustusi? No praegu korralduslikku töö transport ja nagu sa mainisid.
Tegelikult on meil praegu kokku lepitud, et meie oleme oma numbre öelnud, milleks me oleme valmis, millega vald saab hakkama. Nüüd Sõmera sõjapõgenikud, kes sinna majutatakse, on kõik üle selle. Ja selles osas me alustasime juba tegelikult reede õhtul läbirääkimise siis riigiga, et millised kitsaskohad me näeme oleks vaja ära lahendada, kus me ootame riigilt täiendavat abi, sest selge see, et nad on meie territooriumil olevad inimesed, kellest meie peame hoolitsema ja seal on väga suur nagu vajaduste spekter, ehk sotsiaalsüsteem, transport, koolid, lasteaiad, kõik esmatarbekaubad ja nii edasi, et selles osas me ka täna on veel mitu kohtumist nendega, et meie oleme oma nii-öelda listi kokku pand, et need asjad tuleks ära lahendada, et loomulikult on tegu sõjast tulevat inimestega. Me peame aitama, ei ole üldse küsimust, aga me ei taha ka nii, et ühel hetkel oleks seal inimesed erinevate probleemid otsas ja meil ei ole lahendus.
Vihma käest rääst alla. No see kokku teeb siis juba peaaegu nagu 1000 inimesteks.
Täpselt nii, et see teebki kokku praegu 1000 inimest Saaremaa valla territooriumil, aga nii nagu ma ütlesin, et Sõmera on nii-öelda riigi mõnes mõttes
projekt. No seda küll, aga inimesed on ikka siin.
Ja,
no.
et
ei, siin ei ole riigi inimesi, aga valla inimesi, kõik on meie valla
aga
inimesed.
Aga siin me vajame kindlasti nagu riigi täiendavad tuge, et muidu hakkavad Saaremaa valla mingid teenused ise kannatama ja seda me oleme riigile öelnud ja riik on sellega arvestanud.
No ja ikkagi ärme unustame seda, et me ei tea ju ilmselt keegi, kui kauaks nad siia jäävad. Kui paljud neist plaanivadki siia jääda. Ja kes lähevad siit edasi ja võib-olla mõnel õnnestub kunagi ka kodu tagasi jõuda, kui seal olukord normaliseerub. Kui on kuhu minna?
No praegu need kaardistused näitavad, et esimese nii-öelda selle emotsiooni pealt ütlevad enamik, et tahab tagasi minna. Vähemalt need, kes nüüd viimasel ajal on tulnud, sest nemad tulevad Saaremaale, kus neid ei, nendel ei ole tuttavaid ees. Esimesed 100-150 inimest, kes tulid, nendel olid kõigil siis siin töötavad abikaasad ees, et nendega oli lihtsam, aga nüüd tulevad jah inimesed, kes ütlevad, et kohe kui saaks, me läheks tagasi ja seetõttu, aga kui see sõda seal kestab ja kui nad ikkagi saavad teada, et ka nende kodu on maa pealt kadunud, sest paljude kodud on juba, et siis tagasi minek ei pruugi üldse nii lihtne olla.
No see tähendab seda, et me peame ikkagi ka nii-öelda oma, noh, ei tohi niimoodi öelda, kõik on inimesed, mitte omad ega külalised, kõik on meie omad inimesed, aga noh, ütleme siis niimoodi, et valla need põhikodanikud, et nende teenused me peame ka kuidagi nagu üle vaatama, sest kui meil on ikkagi maakonnas 1000 inimest juures, siis see ei ole üldse lihtne olukord ju.
täpselt. Ja see ongi põhjus, et miks küsiti ka kõigilt valdadelt need numbrid, milleks nad on valmis, meie selle ütlesime. Ja kui üldse tullagi nagu laiemalt riigi teemade juurde, et siis tegelikult riigi soov on kogu aeg, et kohalikud omavalitsused peavad tagama kõigi oma teenuste säilimise siis eelneval tasemel. Ehk nii-öelda ülesannete jäävuse printsiip peab jääma. Ehk see on ka see põhjus, miks me ei saa öelda, et me võime võtta vastu 2000 või 3000. Me teame, et siis hakkavad kusagilt meie enda teenused kvaliteetis kaotama ja seda me lubada ei saa. Aga siin kohal ma rõhutan veel kord üle. Kindlasti me peame arvestama, et inimesed tulevad sõja piirkonnast. Ma eile just, et vaadates ka Kuressaares ringi ja minnes ka ise õhtul koju ja mõeldes, et me ei kujuta ette, kui me ühel hetkel vaatame sellele samale enda, ma ei tea, kellel on just laenumaksed lõppend, on maja elust valmis saanud ja siis te kujutage nüüd ette, et see on nagu maa tasa tehtud. Kujutage ette, et siin on sisse jäänud teie kogu isiklik vara. Kujutage ette, et teil on lähedased, kes on saanud hukka või kes on pidanud sõjaajast põgenema. Et seetõttu ma palun ka Saaremaa inimestel kogu mõista seda, et see on äärmiselt keeruline situatsioon, et mis iganes ka väiksid muresid nad Saaremaale kaasa toovad või me peame ise kuskid mingitest asjadest järgi anema. Proovige panna ennast nende situatsiooni ja siis ma arvan, me mõistame üha paremini, et isegi kui nad peavad siia jääma aastateks, et me ikkagi peame nad vastu võtma ja nendega väga-väga hästi käituma.
Me oleme siin kriisiminutites ka Gunnar Haviga rääkinud, et noh, tegelikult see sõja olukord seal annab meile mõistest kriis absoluutselt teisi aru saama. Ja kogu selles keerulises olukorras, noh, ilmselt ka vallajuhid on mõelnud selle peale, et kuidas me siis oma selle kriisi, ükskõik mis kriis ta siis nüüd on, kuhu ta areneb või hakkab leevenema, me peaksime ju väga täpselt ka teadma, milleks me peame valmis olema, millised on meie ressursid, võimalused ja nii edasi ja nii edasi.
Jah, tegelikult on... Noh, mina olen nüüd olnud ka juhtunud päris mitmetesse kriisidesse kohaliku omavalitsuse juhina.
Paraku
jah, aga nii ta elus on ja kohaliku omavalitsuse juhil on pandud tegelikult väga suur vastutus ja kohustus tagada siis erinevates kriisideks valmis oleks. Selleks ongi kohalikel omavalitsustel suurematel kästud koostada hädaolukorra lahendamise plaan. Ja hädaolukorra lahendamise plaan on ka Saaremaa vallal olemas. Jah, see on salastatud dokument. Seal on kirjas, mismoodi ja kuidas me peame käituma elektrikatkestuste puhul, suurte üleujutuste puhul, võib-olla veel siin näiteks mingite pandeemiate puhul.
Kas meil seda varem nagu ei ole olnud?
See on mitu aastat juba olnud. Mm-hmm. Ja see on meil olemas. Seda me vaatame nüüd pidevalt ka üle, mismoodi ja kuidas. Samuti on elutähtsa teenusosutajatel omad hädaolukorra lahendamise plaanid, kus ja mida nad peavad tegema, kuidas nad peavad tagama vee ja kanali toimimise pikkaaegset elektrikatkestuste korral ja ka allatavatel asutustel on oma kriisiplaanid, aga siin kohal on ka alati riigi poolt öeldud, et te peate hoidma oma teenuseid nii kaua kui võimalik töös, koolid, lastajad, sotsiaalsüsteem, et kõik, mis puudutab nüüd sõjasituatsiooni või siis erakorraliste seisukorda, kus põhiseaduslik kord Eestis on ohus, sellisel puhul...
See on hoopis teine teema.
Täpselt, et seda pärast ma tahan ka öelda, et sõja seisukorraks või erakorraliseks olukorraks läheb juhtimine üle peaministrile, kaitseväele, kaitseliidule ja selliseid plaane Saaremaa vallal ei saagi olla, sest neid plaane teevadki siis teised asutused ja seal oleme meie nii-öelda käsutäitjad ja meile öeldakse, kuhu minna mida.
Aga selles meie oma plaanis on nüüd seoses näide Ukraina sündmustega ja sõjapõgenike tuleku, seal on ka tehtud mingisugused korrektiive, kas seal on midagi muudetud, täpsustatud, teiendatud või on see ka saladus? Aga mis see üldse saladus on?
See on sellepärast, et kuna seal on väga täpselt andmed kirjas, kus mida me teeme, millistes situatsioonides...
Ja vaenlane ei maga, eks?
No kahjuks me teame, et ainuke relv, mis praegu Putini Venemaal on see, et siis nii öelda see psühholoogiline sõda ja seda, selles osas nad on väga tugevad ja väga palju ka praegu meid nagu nii öelda kiusamas. Aga mis puutab neid plaan, et jah, me teeme seal muudatusi, seal on ka erinevad siis sõjapõgenike teemad, vaja kindlasti veel täiendavalt ära käsitleda, aga siin on väga palju saab ka kogukond ise teha, et ka nüüd nädalavahetuse torm ja elektrikatkestused samamoodi oleme valmis ise rohkem varume endale 7 päeva toiduvaru nii edasi, et millest ka kindlasti saate teises pooles Margus Lindma räägib, et need on kõik need teemad, milleks me saan valmis olla, aga kohalik omavalitsus ei ole ühegi plaaniga valmistunud sõjaks, see on selge käsk riigi poolt, sellega tegelevad teised asutused, meie kohustus on tagada oma süsteemide toimimised ja siin on seadusega kohustus pandud vesi, kanal, soojus ja teede ja tänavate lahtihoid. Need on need, millega me peame tegelema ja lisaks siis üldine valla korraldused.
No homme on Saaremaa riigihalduse minister Jaak Aab ja tuleb ka meie keskpäeva saatesse külla, saate teises pooles on ta meil siin külas. No ta ilmselt toob ka värsket infot ja mingisuguseid värskeid otsuseid ehk selle sõja teemaga seoses ilmselt.
Ja. Et ka minul on temaga kohtumine ja kindlasti kuuleme seda, et mismoodi ja kuidas on mõeldud siis järgnevad pikad plaanid nii öelda, kui see 30 päev hotellides hakkab lõppema, kuidas tullaks appi siin kohalikele omavalitsustele, kellel ei ole niivõrd palju elupindu pakkuda. Et kuuleme ja kindlasti kohalik oma valitsus peab ka siin ühtepidi riiki toetama, et me saame ka aru, et riiks ei olemegi meie, et me peame ka ise olema valmis vajadusel mingid järeleandmisi tegema.
Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast, Saaremaa vallavanem Madis Kallas. Ma millegi pärast kahtlustan, et me kohtume ka järgmisel esmaspäeval veel.
Ma arvan ka.
Paraku. Aitäh tulemast.
Aitäh. I've got home 2,000 miles away from here. It's been a while since I was there, but I'm not done. Yeah, I've got home. I wouldn't say I never think of you, but the times have been so crazy rough. Being a little selfish, maybe. Well, how's it going on the other side? You ask me every time, the same old line. I don't know what to say to you. I've been working every day and night, and you don't think that's right. I bet I might go there and spend some time with you. Just give me time and don't forget me, and I will then ensure that one day I'm coming home, home. And I love you all even more than before, as the sun never shines any brighter, it does at all. Me vahetame nüüd teemat ja meil on taas telefonil Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp. Tere, kena keskpäeva ja milliseid otsuseid te reedel tegite?
Ja tere päevast. Reedel tõepoolest oli hindamiskomisjon jälle palehigis töötamas ja esimesena läksid hindamisele siis kalatooted, kus sellel aastal konkureeris tervelt 5 toodet ja siin on meil küll ikka väga häid uudiseid Saaremaale saata ja suured õnnitlused Heimon kalale, kelle toode siis külmsuitsu vikerforell, džinni ja kadakamarjadega võitis Eesti parima kalatoote tiitli. Nii et sellega läks teil ja meie raadiosaade täna siit ikka väga täppi, et suured õnnitlused. Et on aitäh. Ennemgi, on, aitäh, ennegi, aitäh. On ennegi nemad osalenud ja olge nii kena ja antke kindlasti edasi kõikidele inimestele, kes Heimon kalas töötavad, et olen ise ka seal asutuses ja ettevõttes käinud ja seal on väga, väga tubli kollektiiv, nii et väga, väga vahva.
Mis nende trump oli?
Nende trump oli kindlasti selline toote innovaatilisus, ehk et erilisus, et Juniper Ginni baasil tehtud kadakamarjadega antud maitsenüanssi külmsuitsu vikerforellile juurde ja me teame ju, et vikerforell on ju ka Saaremaal ise kasvatatud, nii et ma arvan, et kogu see komplekt, et me hindame ikkagi toote pakendist kuni siis müüginumbriteni, et selles osas ju siis kõik oli paigas, kui otsus oli nii ühene siis hindamiskomisjoni poolt. Et kindlasti ei piisa ainult meie toote konkursil võidust, kui on, ma ei tea, kas ime ilus või mingi väga, väga innovaatiline ja silmapaistev pakend, et pakend ja sisu ja kindlasti ka toiduainete puhul on just eriti oluline sensoorsel analüüsil ka maitse, koostis, konsistents, kõik kogu see maitse kooslus, et see peab olema kõik üks tervik ja seda siis ka meie professionaalsed hindajad hindavad. Nii, aga sealt me liikusime edasi siis kõige suurema tootekategooria juurde, mis sellel aastal oli, kus oli 17 kandideerijat Eesti parim lihatoode. Ja siin on Saarema lihatööstus oli ka esindatud tervelt 4 tootega. Ja ütleme nii, et siin nii hästi ei läinud, aga ei läinud ka halvasti, et ei saagi nii välja tuua, et 17. tootest parima lihatoote märgi, õbemärgi võitis siis sellel aastal hakkas Scan Estonia toode Eesti maine broileri filee. Tallegi oma, jällegi kodumaine tooraine, siis seal oli kindlasti ka pakendi innovatsioon, et seal on selline vahva kahe portsjoniga selline innovaatiline pakend, kus on siis kaks sellist filee tükki pakendatud nii, et sa saad eraldi mõlemad tükid ka teha. Ehk et kui sa ei jõua kohe, kahte tükki ei ole vajadus teha kahte tükki ära, et sul on väiksem pere, sa oled üksi, siis sa saad ka üksi selle osa teha ära ja maitsestada ju fileed, kindlasti igaüks teeb seda omamoodi ja ju siis ettevalmistus, mille tegelikult ka mille soovitused annavad meil ka tootjad ette, et ettevalmistus oli nii hea, et see toode siis ka võitis. Aga lihatoodete puhul võibki märgusõnana välja tuua sellel aastal kana. Ehk et kanaliha oli päris palju erinevates versioonides, erinevate maitsestustega esitatud tõesti siis meie Eesti parima toiduaine konkursile. Nii, ja sealt läksime edasi siis juba Eesti parim puu- ja köögivilja toodete hindamisele ja siin võitis omakorda kadarpiku köögivilja ahjusegu, et tegemist on sellise ühtpidi nagu hästi lihtsa tootega, aga keegi pole varem seda teinud, et on jahutatud siis erinevad köögiviljad ühes pakendis ja mida nad veel välja toovad, et nad on kasutavad seal ka ära, noh näiteks neid toote tükikesi ehk et erinevate köögiviljate tükikesi, mis võibolla muude toodete tegemisel muidu läheksid ja jääksid nii-öelda jääkproduktideks, et saab ju teha väiksemaid kuubikuid, päris väikesi, rõngakesi, et see on hästi välja tulnud ja hästi selline naturaalne ja töötlemata ja väga lihtne valmistada. Koostisosadeks olid porgand, nui, kapsas, kaalikas, suvi, kõrvits, noh, kõik sellised meile tuntud kooslused ja tõepoolest nii see ahjusegu siis meil võitiski. Ja edasi liikusime siis parima pagaritoodete kategooriasse ja seal on meil ka võidutooteks juba väga-väga ammu tuntud ja Eesti enim müüva koorikleiva rukkipala edasi arendus. Ehk et rukkipala on aastal, kui ma nüüd õigesti mäletan, 2004 juba võitnud Eesti parima toiduaine toote konkursil. Ta on kogu see aeg olnud turul ja ta on endiselt enim müüv koorikleib. Ja sellel korral siis võitis leiburi rukkipala idandatud teradega. Ehk et kogu aeg tehakse ka siis sellist tootearendust ja sellel korral on rukkipalale siis selline tootearendus, mis tõepoolest siis hindajad südamed ja maitsemeeled vallutas. Ja pean tunnistama, et olen ka ise rukkipala ostja suhteliselt sageli. Nii, ja päeva lõpetame, kui esimese päeva lõpetasime magustoitudega, siis teise päeva hõbemärkide hindamise lõpetasime kondiitritoodetega. Kondiitritooteid oli esitatud 11 ja väga erinevatest kategooriatest oli marmelaad ja oli küpsiseid, oli mõnusaid magusaid pallikesi, oli torte, oli kooke, aga võitjaks osutus Orkla Eesti ehk siis Kalevi, Saarepiiga, piimašokolaad, leiva ja jõhvikatega. Et mis selle toote eelis on, et tõepoolest Saarepiiga tootesari on Kalevil välja arendatud ja välja aretatud, nii et seal timmitakse need maitsekooslused kõigepealt nagu, seal on väga erilised maitsekooslused, et leiva ja jõhvikaga, no ei teagi, et keegi oleks enne pannud nagu leiba šokolaadi sisse. Ja jõhvikas on ju meil tuntud, Mari, nii et, et ju siis maitsekooslus, pakend, kõik see on niivõrd hea, et suutis seljatada isegi super mõnusad ja maitsvad koogid ja tordid. Nii et, et Kalev Eepose sarja šokolaadid on siis olnud meil juba mitu korda ja mitmed aastad võidu tooted ja näete, ei suuda teised kuidagi selliseid vanu ja hästi paikatituid maitseid ja tooteid kuidagi nii-öelda areenilt tõugata. Sellised viis siis õbemärki valisime eelmisel reedel.
Suurepärane, aitäh selle info eest ja noh, eriti hea meel siis Heimon kala võidu üle.
Absoluutselt, et igal juhul saadame siit nii tuule kui tormiga, kui laevade, kui lennukistega Saaremaale tervitusi ja jääme ootama pingsalt järgmisel, ehk siis sellel neljapäeval juba väike ettevõtete hindamist, kus ka Lääne-Eesti hindamisel on ka Saarema tooteid, nii et uute uudisteni.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.
Tänava ääres on hallikast kivist maja, see vaknad ja tuul pühid visarad. Tänava ääres on hallikast kivist maja, vihpese vaknad ja tuul pühid visarad.
Ja me jätkame siit tänast keskpäeva saadet koos järgmise stuudio külalisega Muinsuskaitse Ameti Saarema nõunik Heidi Saks. Tere!
Tere!
No me oleme teiega Kuressaare Muinsuskaitse ala kaitsekorra eelnõust ju rääkinud. Nüüd me oleme tänaseks jõudnud väga olulise hetkeni ja kuulajatel tasuks kõrva taha panna, et täna kell 16 on Kuressaare päeva keskuses, on siis tolli 9 ka avalik arutelu. Nii, on siis nagu midagi arutada? See kava oli ju meil põhimõtteliselt ju nagu olemas see eelnõu, kui palju seal nüüd on tehtud muudatusi, mida inimesed asjast arvasid, kas oli ka mingeid ettepanekuid, et kas see eelnõu on nüüd läinud veel paremaks, kui ta mõni aeg tagasi oli?
No ma usun küll, et ettepanekuid arvamusi tuli meil kokku umbes 38 inimeselt. Et arv on tegelikult üpris suur, enamik nendest ettepanekutest moodustasid need kaitsekategooriate muudatusettepanekud. Ehk siis, kus meil oli hoonetele tehtud A-kaitsekategooria ettepanek eeldusel, et selles nendes hoonetes on säilinud väärtuslike interjööri elemente, aga siis tänu sellele, et need ettepanekud said meile tehtud, me saime ka lähemalt üle kontrollida, et kas need väärtused on nendes hoonetes säilinud.
Aga üldiselt need inimesed, keda see nüüd puudutab, on selle üle nagu äärmiselt õnnelikud, et nad on nüüd nii-öelda suurema kaitse ja tähelepanu all või nad võtavad seda, kui, noh, ma ei tea, jälle ametnikud tulevad mulle ette kirjutama, kuidas ma oma kodus elama pean. Et kas see nurinat on rohkem või on sellist rõõmsat ära tundmist, et vat kui kena, nüüd teised saavad ka teada, et mul on nii tore maja ja nii ajalooline ja nii vahva.
No ütleme, neid arvamusi on tegelikult seinast seina. Et on inimesi, kes väga tunnustavad seda, et nendel on see A-kaitsekategooria määratud ja noh, nad saavad nagu ka kinnitust sellest, et nendel on need väärtused. Noh, ütleme näiteks puitpõrandad, ahjud, uksed, stuklaed, näiteks sellised elementid, eks ole. Aga ka teistpidi on inimesi, kes leiavad, et need on nagu ülepaisutatud, need no siis nagu nii-öelda piirangud. Aga noh, kindlasti tasub meeles pidada ka seda, et kui meil praegu on veel kehtiv põhimäärus, siis tegelikult me käsitleme kõiki hooneid võrdselt A-kaitsekategooria hoonetena. Ehk siis põhimõtteliselt kõik hooned vajavad muinsuskaitse eritingimusi nii seest kui ka väljast igasuguste muudatuste tegemisel. Et võrreldes nüüd praegu kehtivaga saab uus kord olema kindlasti paindlikum ja ma usun, et
objektipõhine.
Objektipõhine, jah, just, et ja väärtuspõhine. Et kui ikka hoones sees ei ole säilinud ajaloolisi väärtuslikke elemente, siis meil ei ole põhjust ka neid kitsendusi siseruumidesse seada.
Et kaitsta saab seda, mis on
olemas. Mida on kaitsta, just.
See tänane avalik arutelu päevakeskuses kell 16. Kellele see mõeldud on? Keda sinna oodatakse?
Sinna ootame tegelikult kõiki linna elanike. Ehk siis,
nad ei mahu ära sinna kõik.
Nad kõik kindlasti ei mahu ära, aga enne kõike ootame ka neid inimesi, kes on oma ettepaneku teinud, arvamusi avaldanud. Ja kindlasti kutsume ka inimesi lihtsalt kuulama, et kuhu me oma protsessiga jõudnud oleme ja mis saab edasi.
Nii, võt, ja küsimus, mis saab edasi? Kui palju nüüd, ka, ütleme seal avalikul arutelu kindlasti tekib mingid ideid ja mõtteid, kui palju neid reaalselt on võimalik arvestada praeguses seisus, et kas ei ole ju midagi veel nagu lukku löödud ega kivissa reiutud?
Lukku löödud veel ei ole, sest seni kuni ei ole meil ministri allkirja all, siis ei ole veel midagi kivisse raiutud. Et kindlasti on võimalik oma arvamust avaldada ka tänasel üritusel. Kindlasti me neid ettepanekuid ka kaalume, arutame, et seetõttu meil see avalik arutelu ka välja kuulutatud on, et kõik ettepanekud, mis tehtud said, saaksid ikkagi ka avalikuses läbi arutatud muinsuskaitseameti poolsed põhjendused nendele otsustele siis ka lahti räägitud.
Midagi ei ole Kalevi alla lükatud nii-öelda.
Hetkel veel ei ole, jah.
Ja kes nüüd sinna päevakeskuses ei saa tulla või ära ei mahu, siis Muinsuskaitseameti Facebooki lehelt on ka võimalik seda jälgida, nii et nii-öelda kodust lahkumata.
Kodust lahkumata ja sealt kaudu on võimalik meile ka ilmselt küsimusi ja ettepanekuid ka veel esitada, et me vaatame ürituse ajal paralleelselt ka, mis toimub nagu veebis ja kõigele küsimustele, mis tulevad, katsume anda seal avatriku arutelu ajal siis ka vastused.
Kas teie enda jaoks ka nüüd selle eelnõu nii-öelda menetlemise käigus tuli mingisuguseid selliseid üllatusi või?
Ma arvan küll. Ja ütleme, kui me räägime näiteks interjööridest, siis on väga uhkeid interjööre Kuressaares säilinud, et noh, ma usun, et tavainimene ei kujutagi ette, et kui terviklikult on mõningad hooneteks ju säilinud, et kui meil seni on olnud kõik A-kaitsekategooria hooned, ehk siis väärtuslik, just kui nagu väärtusliku interjööriga, ehk siis kaitseme ka siseruumide planeeringud, kõik võimalike detaile, siis tänaseks päevaks on meil kaitsekorda välja töötav töörühm määranud A-kaitsekategooria 53 hoonele. Ehk siis need on need hooned, kus on neid väärtuslike elemente säilinud hulgaliselt. Et teistes hoonetes on neid ka, aga neid on vähe. Ehk siis põhimõtteliselt me ei näe, et kogu see siseruum peaks olema sedavõrd kaitstud, et kui seal on näiteks, ütleme, üksik ahi või mõningad ruumid, kus on algne põrandalaudis, siis noh, see jääb edaspidi ikkagist omaniku südametunnistusele ja et need väärtuslikud elementid säiliksid.
Kas need kõigemad interjöörid, need on nüüd säilinud tänu sellele, et omanik on olnud sellest väga teadlik või on need säilinud niimoodi puht juhuslikult lihtsalt, noh, ütleme võibolla keegi vana proua, kes seal elab, tal ei ole lihtsalt olnud remondi raha ja tänu sellele kõik alles. Et kas need on pigem niisugused õnnelikud juhused või see on olnud teadlik tegevus?
On olnud mõlemat. Et on olnud nii-öelda teadliku tegevust nii-öelda muinsuskaitseameti suunamisel, aga on ka seda omanikupoolset teadliku tegevust, ehk siis just seda ajaloo väärtustamist ja just see, et temal on need elementid seal
säilinud.
Et kui meil on ikkagi hoone, kus on säilinud laudis lagi mustris, siis noh, ütleme, see on ikka oma ette väärtus, mida inimene ise ka tajub väga selgelt.
Nii, jäkene küll, te võtate selle kaitsekorra lõpuks vastu, kinnitatakse ära, minister kirjutab alla. Mis see siis laias laastus Kuressaarele tähendab? Kas me muutume kuidagi rikkamaks? Kas me oleme kuidagi korrastatum või veel mingisugune muu omadussõna lisandub siia tänu sellele uuele korrale?
Mm-hmm. Ma arvan, et kindlasti me oleme rohkem paindlikumad. kindlasti
ka mis peaks ju inimesele meeldima tegelikult.
Just, et just see kaitsekord tegelikult ongi selle mõttega ju tegelikult noh, nii-öelda uuendatud, et meil oleks seda paindlikkuse kohta noh, nii nagu siis siseruumides kui ka väliruumis, mis kõigile inimestele noh, nii-öelda silma paistab tervikliku linnaruumi mõttes. Et kindlasti me kaitsekorras nüüd püüame neid väärtusi, mida me linnas kaitseme, selgemini sõnastada, et need oleksid ka tavainimesele selgemini mõistetavad. Et ka muinsuskaitse ametipoolsed tingimused oleksid noh, ütleme paremini põhjendatud ja et see kaitsekord kui selline oleks nagu siis ajaloolises keskkonnas ajalooliste hoonete puhul selgem.
Ja kui nüüd see kord on vastu võetud, kas see, ütleme, mul on näiteks juhtub olema selline maja, kus mul on kõik need siis interiööris kõik need uhked asjad olemas ja see on nüüd nagu ka tõesti paperil ka kuskil kirjas, et see nii on. Kas see annab mulle ka mingisuguseid võimalusi, näiteks noh, kui ma tahangi seda nagu näiteks restaureerida või korda teha, kas see annab mingid võimalusi kusagilt saada mingist projektist, programmist mingid toetusi või, sest noh, kõik me ju teame, et see ajaloo hoidmine, see on väga kallis lõbu. Ja kui mul endal seda ressurssi ei ole, aga ikkagi tahaks kangesti hoida kõike seda niimoodi hästi korras, kas see annab ka siis mingisuguseid võimalusi kuskilt abi saada näiteks?
Jaa, Muinsuskaitse ametil on tegelikult täiesti olemas toetusmeede. See kehtib siis muinsuskaitse alal. Uh-huh. Ehk siis täna kaitsevööndi alal olevatel hoonetel seda võimalust ei ole. Aga kuna meil kaitsevööndi alale nüüd laieneb ka muinsuskaitse ala, siis nendel inimestel on võimalik ka toetust küsida oma kultuuriväärtuslikele hoonetele ja nende säilitamiseks ja restaureerimiseks. Et kui seni oli see ainult siis praegu kehtivates piirides, et
see kindlasti see laieneb.
Inimeste hulk laieneb ja kindlasti noh, ütleme, see jääb ikka endiselt samaks, et omanikel on võimalik meilt tasuta nõu küsida, see ei maksa mitte midagi, et julgustame kõiki võtma telefonitoru või kirjutama või kas või kontorisse tulema, et aitame igaühte nii nõuga kui jõuga, kuidas oskame ja ikkagi kultuuripärandist ja ehitustraditsioonidest lähtuvalt, et meie linnakeskkond ikka oleks ilus ja kena kõigile, nii omanikele kui ka külastajatele.
Suurepärane ja muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik arutelu siis täna kell 16, kuidas selle päeva keskusest oli 9 ja kellel huvi asja vastu on, aga kohale minna ei saa, siis muinsuskaitseameti Facebooki lehelt saab ka seda kõike jälgida. Aitäh stuudiusse tulemast. Ta. Meie saate stuudia külaline oli muinsuskaitseameti Saarema nõunik Keiti Saks. Now Ja nüüd on meil telefonil Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Tere, kena keskpäeva.
Tere päeva.
No alles me sinuga rääkisime siin maastikupõlengutest ja noh, nädalavahetus andis teile ka jälle selles osas tööd juurde. Enne kui ma tormikahjudest rääkima hakkame, siis võtame selle maastikupõlengu ette. Kas seal oli ka kuidagi torm mängus või?
Ega ma tean, millisest sa räägid.
No see kõige suurem.
Jah, noh, pindalalt oli suurem, et ma ei tea täpselt, milles seal, aga osad maastikud, kaks maastikupõlengut olid küll sellised, kus oli siis elektriliinidega pistmist, et tormiga liinid maha, et ma täpselt ei ole kõigisse jõudnud süveneda, sest su järgmise küsimusele ma ütlen vastuseks 67.
See on siis see väljakutsete arv, mis tormiga seotud oli, jah?
Jah. Tormiga seotud väljakutseid 67, neist siis natukene elektriliinide kukkumisi, liinidele puude kukkumisi, aga põhiliselt olid puud ja mõned üksikud katused, tuleb jälle rõõmuga tõdeda, et inimesed vigastada kannatada pole saanud, aga inimeste vara üsna palju.
No neid katuse lendamisi ma nüüd, kuigi torme meil on siin olnud ju üsna sageli ja tugevast tuulest, me võime rääkida peaaegu, et üle päeviti, aga sellise materiaalse kahju poole pealt, eks kindlustus muidugi võiks öelda täpsemalt, aga noh, neid katuse lendamisi nii palju ma ei teagi viimase, noh, ma ei tea, aasta jooksul või?
Jah, see tuul kuidagi sai neid katuseid paremini kätte. Kas ta oli nüüd õige nurga, samas neid maju ja katuseid ongi iga nurga alt. Ei tea täpselt neid asjaolusi. Võib olla, et kui puudel oleks lehed peal, mõni puu oleks kaitsnud mõnda maja võibolla natuke paremini. Ei tea neid asjaolusi.
Äkki oli ehitatud kehvasti?
Jah, ka seal võib oma töötera sees olla ja kui maja on juba 40-50 aastat olnud ja ükski tuur pole kätte saanud, siis võibolla teguriks on see, et raske katuse materjal on alla võetud ja pandud oluliselt kergem katuse materjal. Et ega ma ei oska täpselt kõike neid ehituslikke nüansse ära näha, aga katuste kukkumistega ja katustelt päikese paneelide lendamisega sai siis inimeste vara autod kannatada.
No kõige,
aga ka jälle kindlustuse küsimus või siis katuse omaniku või peremehe. Eks see siis selgitatakse. Aga põhiline ikkagi inimesed pole ühegi lendava asja alla jäänud.
No mina käisin mööda sealt hariduse koolimajast, mis ju ka jäi suurest tükist katusest ilma. No seal, no minu loogika ütles, et noh, kuna ta on ju remondis olev objekt ja seal noh, väga palju aknaid ka kuskil seal enam ees ei olnud, et seal oli ju tuulel kena, kus tulla ja olla ja võtta ja minna selle katusega.
Jah, noh, samas remonditakse ikka maju ja katused jäävad alles, aga et noh, tõde on see, et kui katust ei ole, siis peremees ilmselt teeb uue katuse, eks ta kulu ole, aga eks siis kindlustusega arutatakse, kes kulu kannab. Ja uue katuse tegemisel ilmselt saab nii palju tugev, et järgmine tuul teda kätte ei saa.
No linnas oli seda resimist vist rohkem. Maapiirkondades jäid katused peale.
Jah, maapiirkondades ei ole praegu meile teateid tulnud katuste lendamise kohta, aga ilmselt üksikuid kahjustusi. Ühte ära lennanud eterniidi tahlit ma küll nägin väljaspool linna, aga kutsed selle kohta pole tulnud. Aga seda, et nüüd linnas oli rohkem. Linnas ongi joonesi palju rohkem kui ütleme hõreasustusega piirkonnas. Aga kui ma vaatan numbritele otsa, kes ja kui paljudele sündmustele reageeris, siis üllatavalt minu väljavõttest võidab Valjala, kes sai 14 kutset. Leisi 4. Et seda võrdsust ja õiglust ei ole siin numbrite sees ilmselt olemas, aga kui Kuressaare komando 11, siis ka Pihtla 11. Aga eks ta jagunes nii, kuidas just keegi kuhugi jõudis, kui kiiresti keegi vabanes, et anda järgmine. Aga tore on see, et meil jätkus ressursist ei ole väga pikalt ükski sündmus pidanud ootama jääma. Et me suutsime vastalt enam vähem need 65, need olid ka hajutatud esiteks piirkondlikult ja teiseks ka ajaliselt. Kui korraga Kuressaarde tuleks 20 kutset, siis seda on raske hallata nii riigi kui vabatahtlike najal, sest siin ütleme, et see arvukus ei ole kiiresti suur. Me saame siia küll kõike kutsuda, et kui Kihelkonna ja Pihtla käisid üsna palju linnas ja näiteks, et Valjala kattis hoopis Pihtla piirkonda mingil ajal, sest oli lähim, et eks ta selliselt siis paika kukkus. Mustjala piirkonnas, palju seal neid hoonesi või puid või värke, aga Mustjala mehed said oma autoga käidud 8 sündmusel ja kui oleks vaja olnud, eks oleks veel läinud.
No üks asja oli see ka, et see tormiga kestis veel üsna pikalt. Ta hakkas ju peale juba seal laupäeva öösel või ööl vastu laupäeva ja siis terve laupäeva päeva ja veel natukene seal laupäeva õhtut ja pühapäeva ööd ka, et oli aega tormil möllata.
Oli aega küll, aga põhiline kukkus laupäeva hommiku ja sinna päeva sisse. Et öösel oli vähe ja õhtuks jäi ka veel vähe. Aga nii ta oli, et natukene siit ja natukene sealt, aga põhiline hulk tuli laupäeva päeva jooksul. Õhtuks vajus juba nõrgemaks. Sai koju saagi teritama tulnud.
Selge. Aitäh selle info eest ja sooviks siis rahulikku nädalat.
Meile sobib.
Telefonil oli Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Ja selline meie tänane keskpäevasaade saigi. Homses keskpäevasaates on meil arutelu all Saaremaa valla volikogu reedesel korralisel istungil tehtud otsused ja volikogu esindus tuleb meile ka saatesse ja saate teises pooles saame võõrustada riigihalduse minister Jaak Aab on meil homme Saaremaal ja on lubanud ka keskpäevasaatest läbi tulla. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid! Radio